Goizeko 9:10, Euskal Irrati Telebistako Administrazio Kontseiluak erabakitako irizpideen arabera, urriaren 21 Eusko Legebiltzarra aukeratzeko egingo diren hauteskundei begira, gaur Iñigo Urkullu, Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gaia konbidatu dugu Euskadi Irratiko Albiste Faktoriara. Iñigo Urkullu, egunon.
Egunon bai.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer iruditu zaizu BERT Hezkuntza Ministroa Kataluniako aurrak espainiartzez esan duena?
Izugarritzko astakeria. Ez bakarrika erreforma edo eraldaketari buruz ematen dion zentzuagatik, baizik eta aldez aurretik esan egin zuelako aurretik pentsatutako estrategia bat dela. Eta horrek ematen dita, bueno, ze asmo duen Espainiako gobernuak, eta azken batean, bueno, Kataluniakoari, bai, Kataluniakoa begibistan dugu, baina kontua da, eraldaketa horrek beste gainontzeko sistemetan ere ikutua egiten duela, hain zuzen ere Euskal Hezkuntza Sisteman. Eta Euskal Hezkuntza Sisteman, bueno, ba, kurrikulumaren bi herenak ere iku dezake. Eta zentzu horretan, astakeri bat, eta astakeri bat zin den gaur egun 21. mende honetan, hezkuntza sistemari Espainiako gobernuak Alderdi Popularrak ezarri nahi dion zentzua, inposaketarena, eta hemen ez gaude inposaketarako, nik uste dut bizigaren aldi honetan ez dagoela inposaketarako aukerarik edo ez litzatekela izan beharko, ez da hau hezkuntza sistemaren helburua, hezkuntza sistemaren helburua izan beharko litzateke ikaslegoa zenbat eta prestatuena izatea eta zenbat eta prestatuena errealitateari atxikituz.
Aurrera egin aurretik Iñigo Urkullu, iruditzen bazaizu zure argazkia ikusiko dugu, Mertxe Etxeberriak egin dizuna ara, hauxe da.
Iñigo Urkullu Urrenteria duela 51 urte jaiozen Alonsotegin. Ezkondua, bi seme eta alaba baten aita, gazte-gaztetatik afiliatu zen Eusko Alderdi Jeltzalean, eta egiko gaztedietako kontseiluko kide izan zen 1985-1985. Gogoratzen zaion lehen hitzaldi publikoa, aixerrotako alderdi egun entzutetsuan eman zuen, 1983. Politika gintza ez da ordea izan Iñigo Urkulluren bokazio edo langintza bakarra. Magisteritza ikasketak egin eta irakasle aritu zen lanean Portugaleteko Astileku ikastolan, gero Bilboko Felix Serrano ikastetxe publikoan. Urruti geratu dira hala ere garai haiek. Azken urte luzeak erabat politika gintzan murgilduta egin bai ditu Iñigo Urkulluk. Bizkai buru batzarreko presidente 84 eta 87 artean aurrena, gero 86-tik 2000-garren urtera, legebiltzarkide 84-tik 2005-era eta 2007-ko azarotik Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi buru batzarreko presidente Josu Joni Mazena agintaldiaren ondotik. Bizefalia ondo sustraitua duen alderdian, lehendabiziko aldiz lehendakari gai da EBB-ko presidentea. Oraingoz, hautagai ikusten omen du bere burua ez oraindik lehendakari, baina edabidek kargu horretarako favorito ikusten duten seinale hasi dira azaltzen Iñigo Urkullu etxean eta eguneroko bizimoduan erakusten duten erreportaiak.
Bueno, tira, denak jasotzea zaila izaten da, baina handienak hortze duen, ezta?
Bueno, bai, ñabardura bat edo pare bat hiru seme alaba ditut, ez bi seme alaba.
Hiru seme alaba.
Hiru seme alaba ditut, bai, eta ez da lehenengo aldiz Euskadi buru batzarraren presidentea lehendakari gai bezala aurkezten duena bere burua, gertatu egin zen Garaikoetxearekin ere bai lehenengo hauteskundetan.
Bueno, tira, zehaztapentxo horiek egin dezagun aurrera, gizarteak gaur egun kezkarik baldin badu, langabezia eta egoera ekonomikoaren ingurukoa da. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bere gobernu egitarauan, lehen lerroan jarri du arazo hau, zerbitzu publikoen eta Euskadiren nortasunaren defentsarekin batera. Zuen leloan diozue kontua ez dela gehiago aurreztea, hobeto inbertitzea baizik.
Bai.
Jaularitza gidatzeko aukera baduzue, zeintzuk izango dira politika ekonomikoaren ildo nagusiak?
Batetika esaten ari garena, ekonomia ber suspertzearena edo suspertzearena izan behar da helbururik eta nagusiena, eta ekonomia suspertzearekin batera enplegua sortaraztearen aldeko ekimenak izatea, eta hori guzti hori ere gizarte kohesioarekin edo gizarte batasunarekin planteatuz, hau da, euskal ekonomia lehiakorra izan behar da, munduan lehiakorra izan behar da, baina hori hiritarrak kontutan hartuz izan beharko dena kontu bat da. Horretarako Guk uste dugu, dirua ondo kudeatu egin beharreko kontua dela, nagusiki, jakin badakigulako, diru sarrerak gutxiagoak direla azkenen urte hauetan, gastuak beraz arrazionalizatu egin beharko ditu, lehentasunak afinkatu egin beharko ditu, baina horren gainetik ekonomia suspertzeko enpresei eta pertsonei laguntza eman, enpresei ekonomia suspertzaileak enpresa beraieka direlako eta horretatik etorriko delako aberastasuna, eta aberastasunaren adiru banak eta gero pertsoneen onurarako izan behar delako.
Gastuak razionalizatu esan duzu Inigo Urkullu, zeintzu dira murriztuko zenituzketen gastuak edo murriztu nahi dituzuenak?
Bueno, bada batetik administrazioa bera mehetu edo argaldu egin beharko duguna, azken batean denei edo pertsonei edo familiei eskatu egiten baldin badiogu, gerrikoa astutu egin behar dugula, ba, guk geuk ere eredu eman behar dugu horretan eta eredu garri izan behar gara, pentsatuz administrazioa bera ere eta administrazioa esaten duanean hemen koordinazio bat izan beharko da Eusko Jaurlaritza eta Aldundien artean, administrazio guztien artean, jakiteko bikoiztasunak omen dauden ala ez, eta bikoiztasun horiek baita Eusko Jaurlaritzatik hasita behiratuz ere administrazioa bera, eta behar bada momentu honetan bazterrean utzi ahal izateko gastuak ere izan daitezkela, publizitatea edo protokolo kontuak edo orain arte normaltza jotzen ziren gastuak, baina gaur egun ez direnak apremia askoenak. Hor bada guretzat amarra gorri bat, eta horretan akordio bat nahi izango denuke beste gainontzeko alderdiekin, eta da politika publika deritzen horretan, giza zerbitzuetan, zer den ikutu ezinezkoa dena, eta guretzat hor badira pentsioak, osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak, eta guzti hori, pentsatuz Jaurlaritzak bere eskumenak dituela, baina badirela gainontzeko beste administrazio batzuk ere bere eskumenak dituenak edo dituztenak, eta beste alderdi batzuekin ere kudeatu beharrekoa kontu da.
Langile publikoa kaleratuko dituzue?
Ez da hori gure asmoa, azken batean ekonomia suspertzearenaren aldea agertzen baldin bagara. Kontua da, ekonomia suspertzea bai enpresen bitartez, baina hiritarrek ere izan behar dute ekonomia mugiarazteko ahalmena, mugiarazteko aukera, eta ezin da ekonomia mugiarazi langabezian utziz funtzionario publikoak, ez da hori kontua. Beste alein batzuk eskatu beharko dizkiegu funtzionarioei, eta funtzionarioei eskatu beharko beste esfortzuak edo aleginak dira, behar bada, orain arte egiten ari dena sakrifizioa mantenduz, eta behar bada lan baldintza hauetan gehiago egin alizatea, baina ez funtzionarioak akaleratuz.
Jaurlaritzak ia 1000 milioi euroko defizita duela esan duzue, Agirre sailburuak behin eta berriz esan du ezetz ez dela horren besteko zuloa. Zuek auditoria bat egiteko asmoa ere azaldu duzue.
Bai.
Auditoria egingo duzue?
Bai, jakina.
Bai.
Eta ez da lehenengo aldiz autonomia erkidego batek auditoria bat egiten duena. Ez da lehenengo aldiz, edozein enpresetan edo edozein erakundetan gertatzen den bezala, eta oso harrituta hartzen dut auditoria hitz egiterakoan batzuka nola hartu egin duten hau. Beti izaten da Jaurlaritzaren barruan ere izan egin da konsultoriak kontratatu egiten direla, ez da izan zerbitzu martxan jartzeko, eta hori ez ote da auditoria bat egitea, naiz eta antolatzerako kontuan. Guka diru kontuak ordenatu egin nahi ditu, ez da 1000 milioiko zorra, 6000 milioikoa izan daiteke, baino kontua da Jaurlaritza hau hasi zela duela 3 urte 640 milioi duna zor batekin, eta maiatzean bazirela 5400 milioa, eta diru sarreraren gutxiarekin edo gutxiengoarekin pentsatu egin behar dugu urtea gaizkiago bukatuko dugula. Beraz, baliteke Jaurlaritza honek bere hasieran aurkitu zuen zorra 9 biderkatu egin duela, edo 10 aldiz biderkatu egin duela aurtengo hau bukatzerakoan. Baina guzti hau, nik nahiko nuke lehendakaria banintz kontuak ordenatuta izatea. Ez dut horretan zalantzatan jartzen funtzionarioak edo langilegoak egindako profesionaltasunez egindako lana, baina kontutan hartu egin behar da ere Eusko Jaurlaritzaren diru kontuak azkenengo 3 urte hauetan kontu epaitegiagatik auditatu gabe daudela.
Lana sortzeko lau urteko txoke plana proposatzen du Eusko Alderdi Jeltzalea. Konta iguzu, Iñigo Urkullu.
Bai, hemen bada, arestian ere izan dako krisietatik, industria gintzan berraldaketa bat egin dena, eta beraz eskarmentua badaukagu, eta eskarmentu hori ondo egindakoaren eskarmentua dugulakoan gaude. Gaur egun badira enpresa handiak eta ertainak nazioartetze prozesu bat izan egin dutenak, bada Espainiako azoka edo Espainiako merkatua bertan bera geratu indena, eta ez bakarrik aurten horako, baizik eta urrengo urteetarako ere behar bada hori astutzat eman beharko dutena enpresa batzuk, eta enpreseka behiratu inmerko dute beraz bertoko azokari, bertoko merkatuari, autonomia erkidegoko merkatuari, eta horretan bueno, ba, bere zitazuna, eta kanpotik erosi egiten dugunaren aurrean nola hemen berton egin alizatearena, baina bestetik erronka da nazioartetzearena, eta nazioartetzearen erronka da momentuetan enpresa txiki eta ertainentzat. Horretan, nik uste dut, bada erronka nagusi bat duguna, eta da enpresek behar duten mailegua jaso egin alizatea, eta maileguetarako akordioetara iritsi egin beharko gara sistema finantzieroarekin. Enpresek behar dute maileguak izan alizatea bere eskuetan, eta horretarako fondo bat ere planteatu egiten dugu. Nazioartetzerako ere beste fondo bat ere planteatu egiten dugu, eta gero hezkuntzarekin, hezkuntza sistemarekin batera, baita unibertsitatearekin, lanbide heziketarekin, baita autoenplegurako, baita kooperatibismoaren delakoaren horretarako, baita autonomentzako ere, baita merkataritzarentzako, nik uste dut hor dagoela gakoa.
Lan arloan, lan harremanetarako sistema propio aldarrikatzen duzue,
bai.
Ze zaugarri izango lituzke lan harremanetarako euskal esparru horrek?
Bueno, hainbat aldiz ari gara autonomi estatutuaren oinarrian dauden eskumenaka gure eskutan izatearen aldarrikapena eginez, bai politika aktiba deritzen horretan gure eskumena izanik, baina baita politika pasiboetan, eta baita gizarte segurantzari egiten diogun ekarpenean, batez ere bere erregimen ekonomiko horren kudeak eta izan alizateko, baina hortik aurrera izan da negoziazio kolektiboari deiritzoneko eraldaketa estaduan, eta horren aurka agertu egin gara, azken batean autonomia erkidegoan ditugun eskumenak ere zapustu egiten duelako, suntxitu egiten dituelako, eta horretan bada berton izan beharreko harreman edo lan arloan izan beharko lirateken harremanak bai enpresa eta sindikatuen artean, horrek ekartzen gaitu edo gakartza esatera, ba nazio akordio izan beharreko horretan ez dela izan behar bakarrika erakunden arteko edo alderdion arteko akordio bat, baizik eta gizarte ekonomiko edo giza ekonomiko eragileekin batera, bai enpresario eta baita sindikatuekin egin beharreko akordio bat ere.
Eta publikoa eta pribatuaren arteko harreman hori, sektore publikoa eta ekimen pribatuaren arteko lankidetza proposatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak, zehazki, ze arlotan eman liteke lankidetza hori?
Bueno, orain arte guka azkenengo 50 urteetan oraingo legealdi hau ez badugu kontutan hartzen, azkenengo 50 urteotan izan dugun planteamendua izan da arestian klasterren planteamendua, eta publikoa eta pribatuaren arteko lotura edo elkarlana planteatu egin duguna. Hori berori egin behar dugu enpresa txikiekin batera, eta ez bakarrika publiko eta pribatuaren artekoa, baita publikoa eta publikoaren artean, hau da, administrazio ezberdinen artean egin beharreko elkarlana ere bai, baina nagusiki gure eredua izan da publiko eta pribatuaren artean egindako amankomunean esfortzua. Gaur egun badira beste alderdi politiko batzuk edo sentsibilitate ideologiko batzuk, hain zuzen ere Gipuzkoan agintean dagoen Ezkerra Abertzaleak publikoaren, bakarrika publikoaren aldeko apostu egiten duena, eta ez da hori euskal gizartean den eredua, hori ez da azken batean ekonomia ekonomia suspertu egin al izango luketena eragileena aldeko lana egitea, eta guk argi daukagu enpresa ekimen pribatua eta ez bakarrik enpresa mundua, baita hezkuntza, baita osasunean, baita beste hainbat arlotan, giza zerbitzuetan, baita kulturgintzan, baita beste hainbat arlotan ere, arlo pribatuak bere indarra duena eta bera dela momentu honetan horretara iristen ez dena arlo publikoa egon behar dena, baina behin arlo pribatua iristen denean arlo pribatua beste esparru batzutara jo beharko lukena.
Zerbitzu publikoren bat privatizatzeko asmorik baduzue?
Momentu honetan ez da gure hauteskunde egitasmoan olakorik planteatzen, ez? Badira baita edabidetan edo komunikabidei buruz indar politiko batzuk bai Alderdi Popularra eta baita Ezkerra Abertzalea horretaz hitz egiten dutenak hain zuzen ere, baina ez da gure planteamentua ez.
Arlo ekonomikoan egiten duzuen apusturik handienetakoa kontzertu ekonomikoaren berritzea, berrikuntza da. Zeintzu dira kontzertuan egin dituzuen aldaketak?
Bueno, kontzertuan egin nahi ditugun aldaketak batez ere eskumen gehiago izatearen aldaketa da, edo eskumen gehiago gure eskuetan izan alizatearen aldarrikapena da. Hau da, badira estatuak oraindik hitzartutako itunpeko zergak dituena, eta zerga horieka zeharkako bidez egiten diren zergak, hain zuzen ere balio erantziaren zerga estatuaren eskumena da. Gure planteamentuan da, itun ekonomikoak hori gure eskutan jar dezala balio erantziaren zergarena, baita bereziak diren zergen kudeaketarena ere gure eskuetan izan dadila garena. Hain zuzen ere uztailean ja planteatu egin genuen Espainiako gobernuak balio erantziaren zergaren igoera horretan, igoera horretatik guk kontra geundelarik, igoera horretatik sortziteken diru bilketarena, bueno, ba, erabilien alizatea enpresa txiki eta ertainen aldekoa eta baita autonomen aldekoa. Eta hori da guka berbideratu egin nahiko genukena, itun ekonomikoari dagokion arletik, baina bada bestetik ere zergen sistema orokorrean eta sakonki aztertu nahi izango genukena, hau da, ba, sozietateten zergarena edo baskunen zergarena, hori nik uste dut berste modu batetara aztertu beharko litzatekela, lehiakortasuna eta barneko ezioaren, gizartearen barneko ezioa helburu gisa izanik, eta azken batean ere iruzurrarena, eta iruzurraren aurrean nik uste dut hiru aldundiek ere bere lana egiten ari direla, baina oraindik ere asko dagoela egiteke.
Zer gertatuko da estatuak egin beharreko inbertsioekin, Iñigo Urkullu? Badakizu atzo Cristobal Montoro ministroa ze esan zuen, ez duela dirurik Hego Euskal Herrian inbertsioak egiteko?
Bueno, hau da Alderdi Popularrak duen planteamentua, eta horrezagatik izan da guk orain arte ere, ba, izan da duela 10 egun neutroien espalaziozko iturburuaren inguruan zer gertatu indan, baina zer gertatu indan, baita Eusko Jaurlaritzaren ahuleziagatik edo gabeziagatik edo bere nora ezagatik inbertsio honetan, guk lortu genuen inbertsio bat izanik, badira ikerkuntzan eta garapenean izandako eskumenak jaso egin ditugula, eta ez bakarrik eskumenak, baita diru inbertsioak edo konpromisoak. Bada, bestetik ere, abiadura handiko trenaren ibilbideari dagokiona, eta horren aurrean ere, Espainiako gobernuak konpromiso bat zuen, 2016-ko hori abian izango litzatekenarena, eta kasu honetan, murrizketak direla eta luzatu egingo denarena, eta horren aurrean guk planteatu egin dugu, bueno, izan da egila, guk Espainiako gobernuaren bere eskumena izanik, eta oraindik bere eskumena delarik, bueno, izan da egila, guk Gipuzkoako zatira arentzako ere kupuaren sistemaren edo sistema oinarrituta izan dadila Eusko Jaurlaritzak aurrera dezala bere eginbidean, eta gero kendu dadila kupo sistematik Espainiako gobernuari ordaindu beharreko horretatik. Baina hemen argi dago Alderdi Popularra ze egoeratan dagoen, edo Espainiako gobernua, Espainiako estatua nola dagoen, eta horren aurrean inbertsioak entzearena da azken batean beste toki bat eta izan beharko dituztela, baina ez dutela bat ere konpromisorika Euskal Autonomia Erkidegoarekiko.
Badakizu aspaldi honetan, batez ere Kataluniatik datozen airea direla eta bizi-bizi dagoela estatus politikoari buruzko eztabaida hori. Euskadirentzat estatus politiko berri aldarrikatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak, burujabetza konpartitua eta aldebiko harremana. Zein da etorkizunerako aldarrikatzen duzuen estatus politikoa zehazki?
Ba, zuk aipatutakotik abiatuta, eta atzo bertan Eskozia eta Bretaña handiko gobernuen arteko adostasuna kontutan hartuz, guk hori txalotu egiten dugu, eta justo guk planteatzen duguna, gertatu egin zen atzo Erresuma Batuan, hau da Eskozia eta Bretaña handiko gobernuen artean, erabakitzeko eskubidea gauzatu egin alizatea, itundutako edo izartutako modu batean, eta horretarako planteatzen egiten dugu gaur egungo errealitateaz lurra ondo zapaldu egiten dugularik eta oinak lur gainean ditugularik argi eta garbi egunerokotasunean oinarrituta gure areta menpekotasun eta gutxiagoko bide horretan planteatu egiten duguna da bueno gaur egungo errealitateatik abiatuta jakin badakigu administrazio edo esparru administratibo juridiko ezberdinak ditugula Euskal Herrian, bai Nafarroako erkidegoari dagokionez, baita iparraldeari dagokionez, eta baita autonomia erkidegoari dagokionez. Beraz, hortik abiatuta planteatu egiten duguna da, datozen urteotarako direlarik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskundeak urrengo urriako eta batean boskatu edo boskan izango direnak, Espainiako gobernuarekin, Espainiako estatuarekin hobeki esan da, ba, itzartutako aldebikotasuna eta bermatutako aldebikotasun bat izan alizatea, ez da dila izan horren arte 32 urteetan Espainiako gobernuak bakartasunez edo bere bide bakarrez autonomia estatuto bat baldintzatu egin duen bezala egin alizatea, erabakitzeko eskubidea ordenamentu juridikoan esartzea, Nafarroako erkidego autonomarekin edo erkidego foralarekin harremanak erakundetzearena eta baita iparraldea begibistan beti ere Europara begiratuz eta hau da apurka-apurka guk egin nahi dugun ibilbidea.
Bakearen bidean ze urrats falta dira bakea finkatzeko?
Bueno, batetik ezin dugu ahaztu, naiz eta indarkeriaren erabilpenari uko egin ziolarik Iazko urriako eian eta bizirika dirau eta nik ez dakit inoiz ikusi ahal izango dugun eta disoluzioaren aldarrikapena egiten duenik, baliteke apurka-apurka hori beste modu batetara bideratzea, baina horretarako berma batzuk izan behar ditugu, eta bermaetariko bat da desarmearena edo desmantelamentuarena. Eta bestetik ere bada Ezkerra Abertzaleak bizikidetzaren aldeko apostu horretan, bueno, arestian izan dako historiari begiratu egin behar diola, kritika egin beharko liokenik, eta kritika egin beharko liokelarik ere, bueno, izan dako sufrimentuaren inguruan bere erantzunkizunaren aitormena egin alizatea. Badira beste kontu batzuk ere, presoen eta espetxetako politikaren kontua bizikidetzarako ere urrats bat izan beharko litzatekelako horretan. Horretarako nik Neronek ere Espainiako presidenteari ere planteatu inion zein izan beharko litzateken ibilbidea beste espetxetako politika bat eginez. Badira beraz elkarrizketaren bitartez urrengo legealdian eta legebiltzarrean hain zuzen ere sentsibilitate guztiak egongo arelarik hiritarrek hala boska eman egin digutelarik, bueno, elkarren artean elkarlana, elkarren artean elkarrizketaren bitartez urratsak eman ahal izateko aukera izango dula.
Iñaki Urkullu, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakari gaia, mila esker gurean izateatik ondo izan eta besarkada handi bat.
Baita zuen zatere.